Достар, бәріне сәлем бердік. Азаттық радиосында апталық жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Оны Алматы бюросынан модератор мен Мақпал Мұқанқызы жүргіземін. Бағдарламамыздың шымылдығын әдеттегідей бүгінгі болатын хабарлар легімен ашам, сонымен бүгінгі хабарымызда. Осы аптада Ұлытау сырлары деп аталатын тұңғыш интернет ойынның тұсауы кесілді.
Интернетте көрдім де, ашып ойнап көрдім де, енді осы жүлдегер болып отырмын.
Желтоқсан көтерілісі туралы қазіргі жастар не біледі?
Желтоқсан көтерілісі болған деп біз енді бала кезімізде естігенбіз, бірақ оның қалай болғанын мен осы топыраққа келгеннен кейін ғана білдім.
Жаңа есім айдарында жас ақын Ерлан Қайсаұлы.
Өлім деген өзің бір шығарылмаған бір дертім сияқты ғой.
Міне достар, алдағы жарты сағатта біздің толқында қалсаңдар, осындай хабарларды естіп білесіңдер. Бұдан өзге сендер үшін дайындаған қызықты жаңалықтарымыз да бар. Үстіміздегі жылдың қараша айында Қазақмыс корпорациясы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қолдауы негізінде Шайх креативтік шешімдер агенттігімен бірлесе отырып, Ұлытау сырлары деп аталатын тұңғыш интернет ойынның тұсауын кескен болатын. Енді міне осы күні осы ойынның алғашқы қорытындысы анықталып, жүзден жүйрік жүлдегерлер көпшілікке таныстырылған еді. Аталған ойын жайында әріптесім Мәншүк Асаутай толығырақ айтып береді.
Урал қаласында тұратын Азамат Тілепбергенов студент болған соң компьютермен көп жұмыс жасаймын дейді. Сәті түссе арасында түрлі интернет ойындарды да ойнайтынын жасырмайды. Ол Ұлытау сырлары атты алғашқы тарихи отандық интернет ойынның басталғанын ести салып, өз білімін байқап көргісі келгендігін айтады.
Қызықтырғаны ана тілінде болған ойындары, қазір көбінесе шетелдің заты көбейіп кетті ойындары. Интернетте көрдім де, Ұлытау сырлары деген қазақша ойын. Ашып ойнап көрдім де, енді осы жүлдегер болып отырмын.
Бүгінде интернетте көптеген ойындар бар. Алайда олардың негізгісі атыс шабысқа құрылған дейді Азамат. Оның айтуынша, ақпараттық танымдық ойындардың жиі болғаны әсіресе жастарға пайдалы.
Өзінің графикасымен қалай әшекеленеді, сосын сұрақтары қандай, өте қиын, өте сондай күрделі сұрақтар болса, көп қызықтыра бермейді. Амбай, оңай, логикаға байланысты сұрақтар, сосын күнделікті қойылатын сұрақтар болса, соя жағынан оңай болады да, сосын бастамасы жайлап-жайлап өзіне тартып алады.
Шайх креативтік шешімдер агенттігінің басшысы Қазбек Шайхтың айтуынша, қазақты танытуға арналған Ұлытау сырлары ойыны жалпыға бірдей порталына Қазақстанның 13 қаласы мен алыс жақын шетелдерден 20 мыңнан астам адам қызығушылық танытқан. Көптеген интернет басылымдарда бұл ойын жайында түрлі пікірлер орын алған.
Там очень интересно, что во многих российских сайтах все говорили, что это западный проект.
Көптеген ресейлік сайттарда бұл ойынның шетелдік туынды екендігі сөз етілді. Көпшілік осындай деңгейдегі сапалы жасалған ойынның Қазақстаннан жасалғандығына сенбеді. Тіпті біреулер бұл ойынның шетелдік ойындардың көшірмесі екен деді. Алайда бұл ойын біздің туындымыз және біз онымен мақтана аламыз.
Ничего ниоткуда не было взято, и мы гордимся этим.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл ойында басты мақсатты жастарды өз елінің патриоты етіп тәрбиелеу. Алғашқы айдың жеңімпазы болып танылған Құсайынов жоба басшылары аталған мақсатқа жеткен сияқты деген пікірін жеткізді.
Я узнал много, пополнил багаж своих знаний, узнал побольше о своей стране.
Сөз соңында айта кетейік, Ұлытау сырлары ойынына 3W808KZ интернет портал дерекқоры арқылы қатысуға болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Желтоқсанның 16-сы күні Қазақстан тәуелсіздік мейрамын атап өтеді. Бұл күн сонымен қатар тарихта тәуелсіздік жолында құрбан болған жастардың ерлігін еске алатын күн. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың басым бөлігі жастар болғаны белгілі. Алайда бүгінгі жастар желтоқсанды біле ме? Оны қалай қабылдайды? Желтоқсан көтерілісі бүгінгі жастардың көзқарасы тұрғысынан қандай бағаға ие деген сауалдар төңірегінде жастардың пікірімен тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
1986 жылғы желтоқсан оқиғасы қазіргі жастардың отаншылдық сезіміне қаншалықты әсер етуде. Олар желтоқсанды қалай қабылдайды деген сауал төңірегінде жастар арасында сұрақ тастап көрген едік. Катардагы жумушу Адил Жапаров 16 желтоксан күнү өзү жумуш иштейтин мекеме жыл сайын сыйакы беретин жана бул күндү мереке ретинде тойлойтунун айтады.
16 желтоксан дейт, биз иштеп аткан жерде премия берет, премия алабыз. Праздник дейт, ал тәуелсиздик күнү дейт. Энди бизге энди чын айтса, биз мектеп кезинде де, одан кийин технологический окудум, университетте де бул тәуелсиздик кандай мереке, кандай мейрам бол жөнүндө кең маалымат берип түшүндүрүп берген ишким жок. Айт, праздник деп кабылдайбыз, тойлойбуз, площадка барабыз, концерт көрөбүз, жаксы көңүлдүү болот.
Адилдин айтуунча желтоксандыктардын бийликке каршы чыкканын өз басы түшүнүстүкпөн кабылдайды.
Оның желтоқсан оқиғасын естігіміз, енді кезінде тоталитарлық режим дейді, совет үкіметінде сондай бір режимдерге қарсы ретінде сосын жаңағы Қонаев атамыздың орыс басшысы қойғанда қазақта неге осындай жоқ па деп көтеріліп шыққан деп. Енді дұрыс қой, енді ол қазақтың жерінде қазақ басқармаса кім басқарды? Оның кездегі жастардың қарсы шыққан өзім дұрыс деп есептеймін. Егер сол кезде біз сол қатарда болсақ, біз де шығарады.
Алайда Қазақ радиосының журналисті Мақсат Рамазанұлы желтоқсан оқиғасы уақыт өткен сайын елдің санасынан өшіп барады. Бұған билік кінәлі деп есептейді.
Қазақ тарихында желтоқсанның өзіндік орны мен маңызы бар. Дегенмен осындай үлкен бір тарихи оқиғаны ұлтқа, халыққа, елге тәуелсіздік алып берудің алғашқы қарлығашы болған осындай үлкен оқиғаны көтерілісті ең бір қынжылатынын осы уақытта ұмыттыра бастауы биліктің үстем өкілдің қазіргі биліктің сол желтоқсанға кәдімгідей былықтарына қатысы бар. Сондықтан үлкен тарихи оқиғаны ұмыттыруға тырысады деп ойлаймын. Осы жолда кәдімгідей істер атқарылып жатыр, саналы түрде жасалып жатыр. Оның өзін мынау тәуелсіздік күні мен желтоқсан күнін байланыстырып осы желтоқсан айындағы үлкен мереке тәуелсіздік пен осы желтоқсан күні болса, көп жайда болса тәуелсіздік күні ықпалында соның дәргейінде қалып қойып жатады. Бірте-бірте бұл желтоқсан оқиғасы бір тарихтағы бір қалыпты дүние, қалыпты оқиға сияқты болып барады. Халықтың санасына осыны сіңдіріп жатыр және ең қорқынышы сол осы деңгейде қалып қоятын сияқты.
Дей келе мақсат қазіргі жастардан 1986 жылғы жастардың кеңес билігіне қарсы тұрғанындай ерлік күтпейтінін де айтып отыр.
Қазіргі егер жастар, осы бәріміз жаспыз ғой. Егер сол желтоқсандағы бір оқиға болса, біз шығар медік деп. Мен айтар едім, қазір еш шыға алмайтын еді ешқашан. Мен ойымша қазіргі жастардың өзі күшігінде таланып жатыр барлығы. Мына студенттер болсын, деканаттар, ректораттың бұйрықтарымен ондай істерге барасыз ба ешқашан. Кішігірім істердің өзінде топақтап отырады. Әр түрлі салада жүрген жастардың өзінде кәдімгідей қақпақылдап отырады.
Қытайдан келген қазақ қызы Гүлманат Әуелхан болса, желтоқсан әлемдегі барлық қазақтың жүрегінде сақталуы тиіс дейді.
Ол тек осы Қазақстанда қазақтарға емес, бүкіл енді әлемде тарыдай шашылған қазақтың барлығының санасында ол желтоқсан деген дүние бар. Оның нақтылы қандай болған білмесе де құлағына еміс-еміс желтоқсанның көтерілісі болған деп біз енді бала кезімізде естейтінбіз. Бірақ оның қалай болғанын мен осы топыраққа келгеннен кейін ғана білдім. Оның тарихымен, сол туралы кітаптармен, одан көп деген осындай қоғамдық қимылдарда сөйленген енді үлкен-үлкен адамдардың аузынан да естіп, оның нақты бейнесін осы жаққа келгенде желтоқсанды таныдым.
Желтоқсан оқиғасы мектептер мен университеттерде жыл сайын желтоқсан айының алғашқы аптасында ғана кішігірім деңгейде аталып өтіліп келеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдарман, сендер жаңа ғана желтоқсан көтерілісі туралы қазақ жастарының ой-пікірлерін естіп білдіңдер. Хабарымызды одан әрі қызықты жаңалықтармен жалғастырамыз. Әлемдік ғалымдар су адамның арықтауына көмектесет деген қорытындыға келіп отыр. Токио университетінің ғалымдары құрамында судың мөлшері көп азық-түлік өнімдерінің арықтағысы келетін адамдар үшін өте пайдалы екенін айтуда. Осы орайда зерттеу орталықтары құрамында судың мөлшері 90%-ден астам келетін азық түрлерінің тізімін жасап та үлгеріпті. Оның алғашқы сабында брокколи, қырыққабат, түсті қырыққабат, грейпфрут, салат, шалғам және саумалдық тұр. 2008 жылдың бітуіне санаулы күндер қалды. Осы орайда әлемнің түрлі компаниялары, ұйымдары жылдық есептерін даярлаудың қамына кірісіп те кетті. Бұлардың арасында қызықты қорытындылар да жоқ емес. Мәселен, жуырда Google компаниясы 2008 жылы ең көп сұралған сөздер тізімін жариялады. Мұндай есепті жасамас бұрын компания миллиардтаған қолданушылардың қандай сөздерді жиі іздегенін зерттеген. Сонымен қатар зерттеу барысында қолданушылар жайлы ақпарат жасырын сақталыпты. Сонымен зерттеу қорытындысы бойынша жылдың ең жиі сұралған сөздерінің арасында төмендегі сөз тіркестерде бар. Олар Евро 2008, Пекин 2008, Facebook логин, Obama, YouTube, Mail.ru, Index, Nokia және тағы басқа. Америкалық Forbes басылымы туристер жиі баратын әлемнің ең үздік 10 орнын анықтады. Алғашқы үштікке Нью-Йорктағы Times Square алаңы, Джордж Вашингтонға арналған ескерткіш және сиқырлы Дисней патшалығы кіріп отыр. Вашингтон ескерткішін мамандардың айтуынша күніне 25 миллион турист тамашалайтын көрінеді, ал Дисней патшалығына күніне 16,5 миллион турист барады екен. Аталған рейтингте Лондондағы Трафалгар алаңы 4-ші орынға жайғасты. Бұл алаңды көруге күн сайын 15 миллион адам келеді екен. 5-ші орынды Калифорния штатындағы Диснейленд алаңы иеленсе, 6-шы орынды Ниагара сарқырамасы алыпты. Қазіргі таңда аталған табиғаттың туындысын тамашалау үшін күн сайын 14 миллион адам келеді екен. Рейтингтің ең төменгі сатысына Франциядағы Диснейленд ойын-сауық кешені орналасыпты. Жыл сайын оған 10,6 миллион адам барады екен. Биылғы қысты қазақстандықтардың басым бөлігі қарсыз қарсы алды. Қыстың жайлы басталғаны республиканың кейбір тұрғындарын алаңдатып та отыр. Мәселен, осындай уақытта жыл сайын мұздан қалашық салуды бастайтын Қостанай қаласының тұрғындары биыл қардың жоқтығынан өз жоспарларын жүзеге асыра алмай отыр. Жергілікті синоптиктердің айтуынша, өткен жылы дәл осы уақытта Қостанайда қалың қар жауып, 25 градус суық болыпты. Қыстың мұндай жылы болуы синоптиктердің айтуынша 70 жыл бойы болмаса керек. Ендігі кезекті жас үніне берсем, қазақ жастарын қазіргі таңда нендей мәселе толғандырады екен, соны біліп көрсек.
Асқар, 3-ші курс студенті. Жалпы мен айтатын, қазіргі заманға байланысты той-томалақ деген нәрсе көп өтеді біздің қазақтың халқында. Енді той-томалақ деген нәрсе бұрыннан келе жатқан өзіміздің дәстүріміз ғой. Қазақ тойсыз жүре алмайды, тойсыз өмір сүре алмайды да. Қазақтың арманы той өткізу. Енді қазіргі кезеңде той өткізіп жатқан адамдарға қарасаңыз, өте ысырапшыл. Ас деген нәрсе бұның кие сатады дейді ғой. Өйтіп ысырапшылық істеуге болмайтын шығар, білмеймін. Ресторанға барып тойға қатысасыз, сосын тойдан қалғаннан кейінгі асып кеткен нәрселер енді бәрі қалпымен болу керек қой. Той кезінде адамдар өзінің байлығын салыстырады. Біреу бір сурет шығарады да, шын тойға келгенде ол суреттің бағасы 1000 теңгелік сурет, соны үлкейтеді дағы, соны 2000 теңгеге шығарады. Соны апарып сол тойдың өзінде бағаға салады. Бастапқы бағасы 5000-нан басталады да, ең артында 15-20 мыңға дейін шығарады. Енді ана жерде енді білмеймін, бір түрлі тойдың иесінің туысқандары да қысылады. Сол нәрселер менің көңілімді бір түрлі алаңдатады. Менеджерге барғанда енді жүрегіңіз ауырып қалады да, бір түрлі. Тойға енді бір тамаша көңіл көтеру үшін, туысқандармен бас қосу үшін, өткен кеткен әңгімені айту үшін барасыз ғой. Анандай жағдайлар болады. Сосын тойда жаман-жаман бірдемелер қалыптасып кеткен, өңкей әлгі. Жалаң ашпи солға дейін барады да, мысалы жалаң ашпишілер өткіл денелерін ашық-шашық қылады да, ортаға бірақ биге шығады. Ал енді сол біздің ұлттың несіне жараспайды. Мықты әншілердің әлгі аранжировкасын, солардың фонограммасын қойып қояды да, соларды салып мен айтады. Вот солар тойға шақырады, соларға ақша береді. Мен түсінбеймін. Олардың тамашалайтын несі бар? Ешқандай тамашасы жоқ қой. Одында әдемі-әдемі адамды толғандыратын сөздер айтылса, мәдениеттің бірі сол жерден басталады ма деп ойлаймын.
Теңгебекова Айгерім, өнертану факультеті, 3-ші курс студентімін. Менің мысалы бүгінгі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі, біз қазір 3-ші курсыпта оқып жүрміз, білім алып жүрміз. Біздің өнер академиямызды өзің оқып жүрген жерің құдығына түкірмейсің ғой, енді мен оны жамандайын деп тұрған жоқ, бірақ бізде мына мәселе қаралмайтын сияқты. Біз 1-ші курстан бастап осы өнер академиясын түскеннен бастап тек қана осы қазақ театрларының арасында, онда болса да мына облыс театрларын көруден мүлдем кішкене арамыз алшақтау да. Мысалы біз барып репертуарында не болып жатыр, қалай театр өмір сүріп жатыр, актерлардың өмірі қандай, соны білейін десек, біз ешқандай қаржы жағы сол мәселе қарастырылмаған. Одан басқа жарайды, Қазақстанды былай алып қарағанда шетел, мына жақын тұрғанда Мәскеуге бара алмаймыз, мынау Өзбекстанға бара алмаймыз, бұл не деген сұмдық. Мысалы ертең мен 4-ші курсты бітіремін да, 4 жылдық маман болып мен ешқайда бара алмаймын. Мысалы да, мен 4 жылдығыммен қайда мен жұмыс қалады? Мен мысалы шетелдерде не болып жатқанын білмеймін. Жарайды, оны интернеттен білейік дейік, жарайды, оны журналдардан білейік дейік, ол көзбен көргенге жетпейді бәрібір. Сондықтан менің ойымша осы жағы көп мән берілсе деп ойлаймын, жастарды шетелге жіберсе. Бізде мысалы шетелге жіберетін болса, бізге айтады, орыс тілін білесің ба, ағылшын тілін білесің ба, қазақ тілін білесің ба. Жарайды, мен құптаймын, әрбір қазақ, әрбір жас орыс тілінде білу керек, қазақ тілінде, онымен осы басқа тілдерді де білу керек. Бірақ жарайды, жастайынан оған үйренбедің, қазір таңертеңнен кешке дейін оқығаннан оған уақыт бөлейін десек, еш болмайды. Біз оны көрдік, ойладық, құрсыншы сабақты бір жақта қылайық, осы ағылшын тілін үйренейік дедік, бірақ оған уақыт көп кетеді екен. Оны үйде бізге дайындалуға мындай мораль өйткені уақыт жетпейді екен да, миымыз кәдімгідей шаршап қалады. Сондықтан жарайды ағылшын тілін білмей ақ қояйық. Неге соларды барып көрмеске? Неге орыс тілінде жарайды? Орыс тілінде біз ауыз екі тілде әйтеуір сөйлесе аламыз. Ананы бер, мынаны ал, ол не болып жатыр, обсуждение ол жасай аламыз талдауды да, мысалы. Неге осы Ресейге бізді жібермейді? Неге сол театрларды ол жерде оқымақ қояйық? Құрсын театрларын барып көрсек, актерлармен таныссақ, сөйлессек, олардың күнделікті жағдайы немен өтіп жатыр, қандай қызық оқиғалар болып жатыр. Соны біз ал келіп өзіміздің қазақ театрларында үгіт-насихат ретінде айтсақ, газет беттерінде жазсақ, онда біздің театрымыз кішкене болсын бір сатыға көтеріледі деп ойлаймын.
Оныншы желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Аталған құжат пікір еркіндігі, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Декларацияда тұлғалық ерекшеліктеріне қарамастан қай елдің азаматы болмасын, адамдардың құқықтары тең деп жазылған. Қазіргі таңда декларация әлемнің 360-тан астам тіліне аударылыпты. Аталған күн қарсаңында Алматыда өлім жазасын қолдану қажет пе, әлде қажет емес пе деген тақырыпта университет аралық пікірталас өтті. Аталған мәселе төңірегінде жастардың пікірі қандай екен, оны келесі хабардан білетін боламыз. Қазақстан қоғамының өлім жазасын қолдануға қатысты пікірлері әртүрлі. Ерекше ауыр қылмыс үшін өлім жазасын қолдану керек дейтін мамандар, Қазақстан халқының 80% аталған жаза түрін қолдайтынына сенімді, ал керісінше оны толығымен алып тастау керек деген мамандардың ойынша, өлім жазасы елдегі қылмыстық әрекеттердің азаюына еш әсерін тигізбейді. Халықаралық түрме реформасы үкіметтік ұйым өкілдерінің пікірінше, қандай болмасын, адамды өмір сүру құқығынан айыру бұл демократияның принциптеріне қайшы келеді. Біз бұл турасында жастардың пікірін білген едік. Экономика және құқық академиясының студенті Ратмир Эльдаровичтің пікірінше, өлім жазасын қолдану шығыс халықтарының жазалау институттарында әлі де бар. Оны қылмыстың ең ауыр түрлері жағдайында қолдану қажет деп есептейді.
Международная практика применяется по-разному.
Халықаралық тәжірибеде өлім жазасы әрқалай қолданылады. Еуропалық мемлекеттердің басым бөлігінде оған тыйым салынған. Дегенмен біз демократиялық ел деп санап жүрген ақштың 38 штатында өлім жазасы қолданылады. ТМД елдер арасында, мәселен, Өзбекстан, Қырғызстан тағы басқа елдерде бар. Меніңше, бұл жерде әр мемлекеттің саяси жүйесі, менталитеті ескерілуі тиіс сияқты. Сондықтан өлім жазасын толықтай алып тастауға қарсымын. Аталған академияның студенті Азамат Жүнісов керісінше оған қарама-қарсы пікір айтады.
Ну, во-первых, смертная казнь, она не ставит перед собой никаких целей.
Біріншіден, өлім жазасы алдына ешқандай мақсат қоймайды. Ол қоғамдағы қылмыстық жағдайға еш әсер етпейді. Кейбіреулер оны әділеттіліктің көрінісі деп те бағалап жатады. Мен онымен келіспеймін. Егер заң адамды өлім жазасына кессе, онда заңның қылмыскерден айырмашылығы қандай? Өлім жазасында өшпенділіктің де сипаты бар. Бұл тоталитаризмнің көрінісі. Бұл сонымен қатар мемлекеттің жүргізіп отырған саясатына да нұқсан келтіреді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Жадыра Есімбекова өлім жазасының ешқандай адамгершілік нормаларға жатпайтынын айтады.
Қандай қылмыс жасамасын, біздің ешқандай құқығымыз жоқ ол адамның өлім жазасына кесуге. Ол мен толықтай қарсымын, ол өлім жазасын кесуге болмайды. 25 жылға соқтауға болады. Өйткені түрменің өзінде адам өзінің қатесін түсінеді және оны өлім жазасына кесудің ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын.
Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жазаның аталған түрі террористік әрекеттер үшін сондай-ақ соғыс жағдайында ерекше ауыр қылмыс жасаған үшін қолданылады. Достар, сендер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыңдар. Егер біздің хабарларымызды уақытылы тыңдай алмай қалсаңдар, оны интернет арқылы кез келген уақытта тыңдауға мүмкіндік бар. Ол үшін Азаттық радиосының сайтына кіруің шарт. Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайы azattik.org. Хабарымыздың әлқисасында бүгінгі жаңа есім айдарында жас ақын Ерлан Қайсаұлы болатын жайлы айтқан едім. Ерлан Қайсаұлы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде оқиды. Жастайынан поэзия мен прозаға ден қойған Ерлан жыр дастандарды сүйіп оқитын көрінеді. Қытайдан келген Ерлан өзінің бойындағы ақындық қасиетті нағашы жұрттан дарығанын айтады. Жас ақынның шығармаларының тақырыбы негізінен лирикаға арналады. Ерланмен сұхбаттасып қайтқан тілшіміз Нәйлә Сұлтанның хабарына құлақ түріңіздер.
Ерлан Қайсаулы болашақ тіл маманы. Мамандық таңдауда жаңылған жоқ деген студент өз ойын ортаға салды.
Мамандық таңдау деген жалпы адамның өзінің ішкі есеп жейтін нәрсе ғой. Мен өзім осы мысалы өнер деген жалпы нәрсеге кішкентай кезден бір құмарлық болады. Сол құмарлық мені осыған тартып, осыған алып келді. Ол барлығы өзінің ішкі мүмкіндігін ашу жағы шығады. Қазіргі кезде енді нарық қыспағындағы өзі бір қиын кезең ғой. Бірақ жалпы өнерге деген айналамызда адал жүрген ағайындар бар. Бұның бәрі мысалы өнерге деген бір өлермен құштарлық бар. Журфакта, филфакта дегенде. Оның бәрі өзінің тағдыр таңдауымен өзінің мүмкіндігін іске асыру үшін осында келіп жатыр, осында оқуға түсіп жатыр. Бірақ жалпы біздің өзіміздің бір басты мақсатымыз осы бір қазақ рухын, қазақтың ұлттық бір мүмкіндігін іске асыру үшін, көрсету үшін ғана мамандыққа түсіп жатыр деп ойлаймын. Мен де соның біреуімін мысалға.
Ақын болу үшін талпынып жүрген әрбір жас әдебиетпен молынан сусындау керек деді Ерлан Қайсаулы.
Мен анау бала кезімнен кішкене кезімнен сол бір өлеңсөзге әуестік жырдастыларға оқуға алып келдім. Мысалға қазақтың ғашықтық жырлары дейді. Соның ғашықтық жырларын оқып өстік. Мысалы Қытайға жеткен сол біз қазақтың топырағына жеткен. Сосын кейін келе мысалы Мұқағали Мақатаев, Фариз Оңғарсын, кейінгі жас ақындардың ғалым Жәлібай, Гүлнар Сарықбай, Нұрлан Оразалин сол үлкен ақындардың проза жағынан мысалға Оралхан Бөкеев бізге үлкен әсер етті. Мысалы Қытайда қазақ осы қазақ мәдениетіне, қазақ әдебиетіне үлкен әсер еткен, осы жас ұрпақтың санасына, жас буынның санасына үлкен бір сілкініс тудырған Оралхан Бөкеев деп таниды. Мұнан кейінгісі мысалы жастардан Дидар Амантаев деп атауға болады.
Ақындық өнер нағашы жұртынан дарыған деген сұхбаттасымыз әңгімесін одан әрі жалғастырды. Біз Ерлан Қайсаулынан жас толқынның тыңдармандарына өз өлеңдерін оқып беруін сұраған едік.
Менің енді өлеңім дені сол бір туған жердің табиғаты одан қалса сол махаббат жағына кетеді. Патриот тақырыптардан кішкене қозғаймыз, өйткені ата жұртқа келіп жатырмыз, сонау бір сағыныш дегендей. Оның бәрін өзі өлеңге жинап келгенде өлең деген өзім бір шығарылмаған бір дертің сияқты ғой. Соны шығару мүмкіндікке туған кезде оның бәрін жинап сол өлеңге сыйғызуым келеді. Сол сыйғызу мүмкіндігінен туған өлеңдер бар. Сендегі жылу ғажап деген өлеңді бір. Білерсің қалқам аңсаған көңілдің жайын, хатыңды оқып тауыстым көзімнің майын, бақтарда сені күтеді балапан ұшқан, жолыңда күтіп тұр әлі көгілдір қайың, сағынып жалғыз ұзатқан сартаның ұзақ, жаныма батты кеткені қалқаның жырақ, гүлдерде күтіп өзіңді сарғаяр мекен, аңсады бұлақ өзіңді шаршады құрақ, ымыртта мүлгіп ақшамға құшағын жайып, мұнар қаптақ сүңгіймін құшамын ғайып, тәтті түс көріп оянам таң сәрілерде, елесің билеп жоғалар құсамын ғайып, әкете алмай көзімді қара жолдардан, аса алмай әттең қиялым барады орманнан, қайтемін сосын жұбатып қалам өзімді, көз жазып қалмай бір сәтке ғажап арманнан. Бұлаққа барам, сен өзің тұнық сімірген, қыратқа барам, назданып күліп күлізген, бақтарға барам, екеуміз ұзақ тұратын, өзіңсіз жапа жалғыздан сынық түріммен, сағынды бәрі сен келмей, мекенге ұзақ, өзіңді келген, мезгілден өтем бе сұрап, саған аңсарым жүргенде ауып бір жола, таза моншағым кірпіктен кетерме құлап, сағыныштың ауыр екен күздеген, жаз аттанып бұл өңірге күз кірген, жапырағын ағаш желге үздірген, құстар қайтып мекеніне үлгірген, мезгіл солай баянсызын білдірген, нәзік гүлдер самал желмен ырғалған, шақтар кетіп бір шық атып бір жарған, көктемдерді көңіліме көшіріп хақ келмейді пәк перизат қыздардан, табылмайды шаттықтарым іздеген, естімейді дауысымды құз керең, тағы күттім таусылғанша тағатым, сағыныштың ауыр екен күздеген.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Достар, сендер жас ақын Ерлан Қайсаұлының шығармашылығымен таныстыңдар. Бұл жас толқынның бүгінгі санының соңғы хабары болатын. Егер қазақ жастарының тыныс-тіршілігі туралы қызықты да пайдалы хабарларды естігілерің келсе, жас толқынды үзіп алмаңдар. Келесі аптада кездескенше деген тілекпен өздеріңмен қоштасамын.